δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Αντώνης Τόφιας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Αυτός ο τίτλος κάτι μας κάνει κάθε φορά. Μας δημιουργεί εμπνεύσεις, ιδέες και κουράγιο για πολλά πράγματα τα οποία είναι αντισυμβατικά, θα τα λέγαμε. Οπότε σήμερα θέλουμε να σας πούμε, έχουμε τη χαρά να είμαστε στην Κύπρο με την Αλεξάνδρα.
Βρισκόμαστε στη Λευκοσία, βρισκόμαστε στο στούντιο του ΡΙΚ. Είναι συνεργαζόμενο με την ΕΡΤ και έτσι λοιπόν σε αυτό το φιλόξενο στούντιο επιλέξαμε να συζητήσουμε με μαθητές του Λυκείου Αραδίπου, μιας και μας είχαν καλέσει εδώ στην πόλη τους προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα ημερολόγιο το οποίο έχει τη δική τους σφραγίδα. Δηλαδή οι μαθητές του Λυκείου του Αραδίπου μαζί με την εμπνευσμένη δασκάλα τους, τη Στεφανία Πάρπα, ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν ένα λεύκομα που είναι αφιερωμένο στο παιδί με τον τίτλο «Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα».
Τα λόγια, οι λέξεις. Συνήθως αν μπορέσουμε να αναλύσουμε τι είναι ένα ημερολόγιο, είναι αυτά που σημειώνουμε ας πούμε εμείς κάθε μέρα. Εγώ εχθές που, Αλεξάνδρα, σκεφτόμουν τον ήχο αυτής της λέξης, η ευχή μου μέσα για όλα τα ημερολόγια που πια έχουμε στα σπίτια μας είναι να γεμίσουν ημέρα λόγια. Και εδώ λοιπόν κατορθώθηκε κάτι πολύ σπουδαίο σε αυτό το ημερολόγιο με τίτλο «Αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα». Έχουν γράψει πόσοι, Αλεξάνδρα, μέσα
εδώ? Όσες είναι και οι μέρες ενός έτους. Είναι ένα ημερολόγιο άχρονο. Έχει τη δυνατότητα να το πάρει ο καθένας χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο 22-23. Άρα λοιπόν όσες ημέρες του χρόνου, τόσες και οι δηλώσεις, τα κείμενα, οι απόψεις, τα μηνύματα τα οποία στείλαν Έλληνες και Κύπροι, συνθέτες, τραγουδιστές, σκηνοθέτες, διανοούμενοι, εκπαιδευτικοί, που θέλαν να στήσουν μία γέφυρα ανθρωπιάς και να μας πείσουν ότι αν γλιτώσει το παιδί από τον πόλεμο, από τη φτώχεια, από την κακοποίηση, από το ρατσισμό, μόνο τότε υπάρχει ελπίδα για αυτήν την ανθρωπότητα, για να έχει μέλλον, επικεντρώνοντας τον ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ. Στο ημερολόγιο βέβαια κυριαρχούν οι απόψεις που αφορούν τον ξένο, τον άλλο, τον πρόσφυγα.
Το παιδί λοιπόν, πώς το έχουμε έννοια? Και ο καθένας μας μέσα πόσο ευαισθητοποιημένος είναι για τις τύχες και το να δώσει την ευχή την καλή ή κάτι να κάνει για το παιδί που έχει έρθει και πρέπει να μεγαλώσει μακριά από τον τόπο του και μακριά από τους γονείς του. Εγώ θα σε καλούσα τώρα τυχαία, άνοιξε το ημερολόγιο όπου να είναι και διάβασέ μας ένα από αυτά τα κείμενα.
30 Μαΐου. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Αραούζος Ανδρέας, ο οποίος είναι Κύπριος, έχει γράψει το εξής. «Αν, διανύοντας τη ζωή, δεν μας ενδιαφέρει κληρονομιά, τότε η ύπαρξή μας είναι μια εγωκεντρική σπατάλη. Η κληρονομιά που αφήνουμε σαν άνθρωποι και σαν ανθρωπότητα, ως λογικά μυαλά και ακούραστες ψυχές. Με το παράδειγμα το δικό μας, μπορεί να γλιτώσει το παιδί. Και αν γλιτώσει το παιδί, σημαίνει πως υπάρχει νόημα, σημαίνει πως υπήρξαμε σημαντικοί». Θα ήθελα λοιπόν, Λίνα, και εσύ να ανοίξεις την τύχη.
Ανοίγω. Μια. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Λοιπόν, κοιτάζω τώρα και σας λέω. Ο μικρός Αιλίν δεν ξεβράστηκε νεκρός στην ακτή. Εξαντλημένος ήταν και λιπόθυμος. Έτρεξαν να βοηθήσουν άνθρωποι από τα Υπουργεία, τον Ερυθρό Σταυρό και θελοντές. Όμως δεν έλεγε να συνέλθει. Οι ελπίδες χάνονταν. μέχρι που του δρόσισε το πρόσωπο η σκιά του χαρταετού που πετούσε συνομήλικός του από το κοντινό Λοφίσκο. Λιμπουρής Κώστας, συγγραφέας, εκπαιδευτικός. Και η παπάζουλη Σοφία η τραγουδίστρια λέει, για να γλιτώσει το παιδί, ας του προσφέρουμε αφιδώς πρόσβαση σε τέχνες, στα γράμματα, ας γεμίσουμε τη χώρα με μουσεία σχολικά, καλλιτεχνικά, ας αφήσουμε τον πολιτισμό να του δείξει το δρόμο, ας του ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα στην ελευθερία, στην υψηλή αισθητική, στις αξίες και στα ιδανικά, στην αυθεντικότητα. Ας το αφήσουμε να ονειρευτεί για να υπάρξει ελπίδα.
Οι πρωταγωνιστές αυτού του Λευκώματος είναι μαθητές και ζουν στην Κύπρο.
Νομίζω είναι αποφοιτήσαντες τα δικά μας τα παιδάκια.
Αυτούς που έχουμε
τώρα
σήμερα κοντά μας είναι οι περισσότεροι φοιτητές, αλλά πέρυσι ήταν τελειόφοιτοι στο Λύκειο Αραδίπου. Κάποιοι από αυτούς είναι πρόσφυγες οι οποίοι κατόρθωσαν και ενσωματώθηκαν, Λίνα, σε αυτή τη νέα τους πατρίδα που είναι η Κύπρος. Και ας μην ήταν η επιλογή τους η ξενιτιά και η προσφυγιά. Η επιλογή τους, από ό,τι φαίνεται, ήταν μόνο να ζήσουν κάπου με ασφάλεια και ελεύθερα. Άλλα πάλι παιδιά από αυτά που δημιούργησαν το ημερολόγιο είναι εγγόνια προσφύγων από την κατεχόμενη Κύπρο. Μεγάλωσαν με μια πικρία, με ένα θυμό, με την νοσταλγία μιας κατεχόμενης πατρίδας. Μόνο που την οργή τους δεν την μετέτρεψαν σε βία, αλλά την μετέτρεψαν σε αγάπη. Τώρα, όλα αυτά τα συναισθήματα, ήρθε μία δασκάλα, η Στεφανία Υπάρπα, η οποία είναι κόρη πρόσφυγα από την Κερίνια, και τι έκανε, Λίνα? Ένωσε όλες αυτές τις μνήμες, όλα αυτά τα συναισθήματα και τα μεταβόλησε σε ένα ημερολόγιο που είναι αφιερωμένο στο παιδί και στο ασυνόδευτο προσφυγόπουλο. Και όσοι αγοράσουν αυτό το ημερολόγιο, το οποίο σε λίγους μήνες θα έρθει και στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία, να ξέρουν ότι τα χρήματα που θα δώσουν θα διατεθούν για μία δομή στην Κύπρο όπου φιλοξενεί ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.
Έχουμε λοιπόν ένα υπέροχο αποτέλεσμα με ένα πολύ ωραίο χοντρό, ας πούμε, περίβλημα εξώφυλλο, το οποίο έχει ένα παιδάκι με ανοιχτά τα χέρια και αντί η σκιά του παιδιού να είναι μαύρη, η σκιά είναι φωτεινή και είναι σαν το παιδάκι να είναι ελεύθερο και να πετάει, να είναι η καλοσύνη, να είναι η ειρήνη στον κόσμο, τα φτερά αυτό είναι. Το βλέπουμε λοιπόν και θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε τις φωνές από τα παιδιά που είναι γύρω μας. Αλεξάνδρα, δώσε το λόγο.
Να συστήσουμε λοιπόν τους σημερινούς μας καλεσμένους, ξεκινώντας εξ αριστερών. Είναι ο Φαϊζάλ. Ο Φαϊζάλ είναι Παλαιστίνιος στην καταγωγή του, ζει στην Κύπρο εδώ και 5 χρόνια. Φέτος κατόρθωσε, και είναι το παράδειγμα αυτό που λέμε, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα, να είναι αριστούχος πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα χημείας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δίπλα του είναι η Σάρα. Η Σάρα είναι παιδί αυτό που λέμε μεικτής οικογένειας, Παλαιστίνο-Κύπρια. Είναι σήμερα φοιτήτρια στο πρώτο έτος στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών. Η Μιχαέλα είναι Έλληνο-Κύπρια και σήμερα επίσης η Μιχαέλα είναι πρωτοετής φοιτήτρια στο τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και ο τελευταίος από τους δημιουργούς της παρέας είναι ο Γιώργος, ο οποίος δεν έχει μεικτή καταγωγή, όμως κατάγεται από οικογένεια όπου οι παππούδες ήταν πρόσφυγες από την κατεχόμενη Κύπρο. Και ο Γιώργος, παρά το ότι έχει περάσει στο χημικό, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα τον έχουμε από ό,τι φαίνεται μετά από ένα χρόνο κοντά μας, γιατί εδώ στην Κύπρο τα αγόρια όταν αποφυτούν από το Λύκειο
κάνουν τη θητεία τους.
Άρα σήμερα ο Γιώργος είναι φαντάρος και στρατιώτης. Και βέβαια είναι εδώ η ομπρέλα τους, η δασκάλα, η
Στεφανία Υπάρπα.
Στεφανία Υπάρπα, η οποία είναι η φιλόλογός τους. Καλώς ήρθατε καταρχήν και σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνατε μέσα στην πανδημία, που κατορθώσατε και σπάσατε την καραντίνα, σπάσατε τα σύνορα, στήσατε λοιπόν τις δικές σας γέφυρες. Να ξεκινήσουμε από το Φαϊζάλ.
Ναι, και να δώσω την πληροφορία στο κοινό ότι πράγματι είναι πλούτος κάθε μέρα να ανοίγει κανείς τις σελίδες αυτού του ημερολογίου και να βλέπει τα λόγια και τα αισθήματα ανθρώπων που αγαπάμε, που είναι γνωστά, που είναι επώνυμοι, που είναι σε πόστα, ας πούμε, δραστήρια της ζωής. Και κάθε μέρα, το λέμε Αλεξάνδρα και εμείς στην εκπομπή μας, θα φιλοξενούμε αρκετές φορές. Έτσι. Σε κάθε μας θέμα ένα απόσπασμα από αυτό το ημερολόγιο, γιατί είναι αφυπνιστικό για την κοινωνία.
Θα ήθελα να ρωτήσω την Στεφανία, την φιλόλογό τους. Υπήρχαν προσωπικότητες στους οποίους απευθυνθήκατε και αρνήθηκαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για να ενταχθεί σε αυτό το ημερολόγιο?
Καταρχάς να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε. Κυρία Χρυσακάκη, δεν υπήρχαν άνθρωποι που αρνήθηκαν. Υπήρχαν άνθρωποι που δυσκολευτήκαμε πολύ να τους βρούμε. Δηλαδή μέχρι σήμερα λαμβάνω email από ανθρώπους που λένε ότι τώρα το είδα, προλαβαίνω να στείλω. Εκεί είχαμε δυσκολία να εντοπίσουμε κάποιους ανθρώπους που θέλαμε εξ αρχής να βρούμε, αλλά ήταν δύσκολο να τους εντοπίσουμε.
Όταν η ιδέα αυτή γεννήθηκε μέσα σας, με ποιον την πρωτομοιραστήκατε και κατά πόσο πιστεύατε σε αυτό το εγχείρημα? Γιατί πραγματικά είναι υβριδικό.
Είχαμε εντοπίσει, γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο, την άνοδο του ρατσισμού, του μίσους, του διαχωρισμού μεταξύ των ανθρώπων. Το εντοπίσαμε. Και νομίζω κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται άνθρωπος το εντοπίζει.
Να παρατηρήσω κάτι. Επειδή σαν καθηγήτρια, κυρία Πάρπα, ερχόστε σε επαφή καθημερινά με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, πιστεύω ότι αυτή, ας πούμε, η δυνατότητά σας δίνει και όλη την ελπίδα. Δηλαδή, εάν ξεκοπεί κανείς και πάει στην κοινωνία και αυτά, όλα αυτά μπορεί μέσα του να τα κουβαλάει σαν προθέσεις, σαν καλή καρδιά που λέμε και αγάπη, αλλά όταν είσαι μπροστά στα νέα παιδιά, αισθάνεσαι ακόμα πιο, πώς να το πω, να σηκώσεις τα μανίκια να κάνεις κάτι. Και τα ίδια αυτά τα παιδιά γίνονται η ασπίδα για την ιδέα πια.
Όταν είχα την ιδέα δεν τόλμησα να εντυπώσει κανέναν, γιατί είχα καταλάβει ότι είναι πιο μεγάλη από εμάς και ήθελα μέσα στο μυαλό μου να δω αν είμαστε ικανοί να σταθούμε απέναντί της και να τη στηρίξουμε την ιδέα αυτή. Εκεί ανταμώσαμε με την κυρία Νικολακοπούλου σε κάποια καμαρίνια και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της είπα την ιδέα. Το ζεστό χαμόγελό της, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είπε, «Προχώρα κορίτσι μου και από μένα ό,τι θες», εκεί απέκτησα μια βαθιά πίστη ότι δεν ήξερα να απαντήσω πώς, δεν ήξερα να περιγράψω στον άλλον ποιους θα βρούμε να μας γράψουν, ποιοι θα ανταποκριθούν θετικά, πώς θα στηθεί μετά μια βιβλιοπαρουσίαση. Δεν ήξερα. Είχα όμως αυτή τη ζεστασιά της κυρίας Νικολακοπούλου να την κρατώ μέσα μου και όλο αυτό μου δημιούργησε μια βαθιά πίστη ότι όλα θα γίνουν και θα γίνουν και καλά.
Άρα τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο και όλα τα ανθρώπινα δεν μας υπερβαίνουν. Εάν τα πιστεύουμε, επειδή επιστρέφουν και πάλι στον άνθρωπο, μπορούμε να τα κατακτήσουμε και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο παράδειγμα.
Εγώ θέλω τα μάτια των παιδιών την ώρα που τους είπε αυτό, την ιδέα αυτή, την ώρα που είπε σε μια πρώτη ομάδα, ποιος θα μας μιλήσει από εσάς, τι νιώσατε την ώρα που ακούσατε αυτή την ιδέα.
Μιχαέλα.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε να μας τιμήσετε. Πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος, Οκτώβριος όταν πρώτο ήρθε η ιδέα. Είχαμε μάθημα κανονικά με την κυρία Στεφανία. Μπήκε στην τάξη, αρχίσαμε το μάθημα κανονικά και σε μια στιγμή, δεν θα την πω αδυναμία στιγμή, μας είπε την ιδέα. Εκεί πελαγώσαμε, οφείλω να πω.
Συγγνώμη, ναι. Ήταν αληθινή στιγμή.
Ναι, ήταν.
Δηλαδή δεν μπορούσα να βγάλω το μάθημα. Ο νους μου ήταν αλλού.
Ναι, οπότε θέλω να σας πω μια ιδέα, να μου πείτε τις γνώμες σας. Ήταν μια στιγμή αξέχαστη για μένα. Σίγουρα, ακριβώς όπως προείπε και η καθηγήτρια μας, ήταν κάτι ουτοπικό στην αρχή. Ήταν κάτι τεράστιο, ήταν πιο μεγάλο από εμάς. Αλλά εν τέλει, να που είμαστε σήμερα εδώ και τα καταφέραμε.
Και γράφει η δασκάλα σας, η καθηγήτριά σας, στο ημερολόγιο το εξής: η Σάρα, ο Φαϊζάλ, ο Γιώργος, η Μιχαέλα, ο Λευτέρης, όλοι οι μαθητές, επί ένα χρόνο, με τη μάσκα στο πρόσωπο και με την καρδιά να ακροβατεί, αγωνιούσαν αν αποδεχόταν την πρόσκλησή τους, αυτοί στους οποίους απευθυνόταν, και το μήνυμα αποδοχής στο κινητό τους τους γέμιζε έκπληξη, χαρά και μετά πάμε για άλλους. Ισχύει αυτό, Γιώργο?
Γεια σας και από μένα. Βεβαίως, περιμένουμε με ανυπομονησία το μήνυμα ότι δέχτηκαν και μας έγραψαν οι επώνυμοι. Τότε παίρναμε θάρρος, πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε και πηγαίναμε για τους δεκαπλάσιους να μας γράψουν, να μας βοηθήσουν στο εγχείρημά μας.
Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, όσες μέρες έχει ο χρόνος να μαζευτούν κείμενα, είναι πάρα πολλά. Είναι σαν να έχεις πετάξει μπουκάλια στη θάλασσα, ας πούμε, με ένα μήνυμα και να περιμένεις ποιος θα το παραλάβει αυτό. Πείτε μου όμως, το κάνατε εσείς, το σκεφτήκατε, αρχίσατε να δουλεύετε. Πώς πήρατε την έγκριση από το σχολείο, από το λύκειο?
Εύκολα. Το συγκλονιστικό είναι ότι βρήκαμε συνοδοιπόρους και όχι μόνο από το σχολείο. Δηλαδή, όταν επικοινώνησα με τη διευθύντρια του σχολείου την ιδέα, μου λέει προχώρα μαζί σου. Όταν είπα σε συναδέλφους ότι ξέρετε κάτι, έχουμε αυτή την ιδέα, την είπα στα παιδιά και ξεκινάμε. Είστε εδώ, είστε μαζί μου. Όλοι μου πάνε προχώρα. Στη συνέχεια εμφανίστηκα κι άλλοι, γιατί ήταν αδύνατο να εντοπίσουμε εμείς όλα αυτά τα άτομα. Οπότε ζητήσαμε βοήθεια ανθρώπων. Η κυρία Χρυστακάκη, ας πούμε, με την οποία δεν γνωριστήκαμε από κοντά, αλλά αντάμωσαν οι ψυχές μας στο τηλέφωνο, αφού της είπε η κυρία Νικολακοπούλου τι ετοιμάζουμε. Μίλησε με συγγραφείς, μας έστελνε κείμενα, έκανε και αυτή τις επικοινωνίες από την Αθήνα, ενώ υπήρχαν άνθρωποι που ανοίξανε τα τευτέρια και την καρδιά τους.
Είναι πολύ λογικό να μην γνωρίζετε 365 επώνυμους, οι οποίοι δεν είναι και Κύπροι. Θέλω να μου πείτε, μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίσατε και σας συστήθηκαν συγγραφείς, στιχουργοί, ποιητές που δεν τους γνωρίζατε, άρα ήταν και μια αφορμή να γνωρίσετε και το έργο τους, έγινε δηλαδή και μια τέτοια αντίστοιχη δουλειά?
Εννοείται. Βοηθήσαμε όταν ήρθαν οι λίστες με τα ονόματα και δίπλα το βιογραφικό του κάθε επώνυμου. Μερικοί από τους μαθητές ήταν υπεύθυνοι να ψάξουν περισσότερα για το άτομο, να σιγουρευτούμε πως οι πληροφορίες ήταν ορθές. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, εννοείται πως μάθαμε περισσότερα πράγματα για αθλητές, ολυμπιονίκες,
τραγουδιστές.
Ναι.
Ήταν
μια ευκαιρία για εμείς να εμπλουτίσουμε γενικότερα τις γνώσεις μας σε διάφορους τομείς.
Το πίστεψες εσύ αυτό το εγχείρημα, Φαϊζάλ?
Βασικά.
Ή είχες μια αμφιβολία?
Στην αρχή που μου είπε η κυρία Στεφανία την ιδέα, θυμούμαι τη ημέρα, έπιασε με τηλέφωνο κατά το μεσημέρι και κάθομαι στο δωμάτιό μου. Βασικά εκείνη την ώρα έγραφα ποίηση, ακόμα γράφω ποίηση. Και έγραφα ένα ποίημα, τέλος πάντων, το δωμάτιο που τώρα βρίσκεται στο ημερολόγιο. Είχα την έμπνευση εκείνη τη μέρα να το γράψω. Όταν κλείνω τα μάτια μου, βλέπω το δωμάτιο μου. Ακόμα θυμάμαι τις κουρτίνες και πως είχαν αστέρια πάνω. Εκεί ήθελα να πηγαίνω, στα παιχνίδια μου, που τα έλεγα ιστορίες. Ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκω τον εαυτό μου σε έναν άλλο κρεβάτι που δεν είναι δικό μου. Αν μπορούσα να έχω μια ευχή, να μην χάσει άλλο παιδί το δωμάτιό του. Εκείνη τη μέρα σκέφτηκα και το παλιό μου το δωμάτιο. Εκείνη την ημέρα είχα περάσει σχεδόν 3 χρόνια στην Κύπρο. Οπότε κάθομαι στο δωμάτιο μου, αλλά νιώθα ότι κάτι υπάρχει, επειδή δεν ήταν το δικό μου δωμάτιο. Ενώ νιώθα ότι όντως ήταν το δωμάτιο μου, ενώ νιώθα ότι όντως αυτό ήταν το σπίτι μου. Και μέσω της αμφιβολίας αυτής ήθελα να γράψω ένα ποίημα, τέλος πάντων, για να μπορώ κάπως να μεταφράζω στον εαυτό μου τα συναισθήματα αυτά σε κάτι χειροπιαστό. Οπότε είχα την έμπνευση να γράψω το ποίημα και μου μιλούσε η κυρία Στεφανία στο τηλέφωνο για τη δράση που ήθελα να κάνει και εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να κάνουν έτσι πρωτοβολία και να παλεύουν για τα δικαιώματα των, όχι μόνο των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά γενικά των παιδιών.
Για να είσαι δύσπιστος, Φαϊζάλ, σημαίνει ότι τα πρώτα χρόνια που έζησες στην Κύπρο ήρθες αντιμέτωπος με άλλου είδους συμπεριφορές. Μπορεί κάποιος να τις κατονομάσει και ρατσιστικές. Σε αντίθεση με όλο αυτό το φιλικό κλίμα και το δίχτυ αλληλεγγύης που συνάντησες από ανθρώπους γράφοντας αυτό το ημερολόγιο.
Δυστυχώς, ναι, ήρθα αντιμέτωπος με τέτοιες συμπεριφορές που μπορώ να τις περιγράψω ως δυσάρεστες. Τέτοια παράδειγμα θα ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε λεωφορείο στην Κύπρο. Ήταν 2019. Άλλαξα σχολείο επειδή έπρεπε να πάω σε ένα σχολείο λίγο πιο μακριά που είχε τάξεις εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς. Οπότε την πρώτη μέρα μπαίνομαι στο λεωφορείο, ήξερα ελάχιστα ελληνικά, έτσι, το «γεια σας», «τι κάνετε», κάποια ρήματα, το «είναι», το «έχω». Και μπαίνουμε στο λεωφορείο και μου λέει ο οδηγός «κλείσε το παράθυρο Εγώ δεν ήξερα το τι ήταν το παράθυρο, οπότε γυρίζω και του λέω στα αγγλικά τι είναι το παράθυρο, τι σημαίνει παράθυρο. Και μου λέει, γιατί ήρθες Κύπρο άμα δεν ξέρεις ελληνικά. Αυτό όμως το κατάλαβα. Το άκουσα και με πλήγωσαν αρκετά. Επειδή στην τελευταία σειρά του λεωφορείου έκατσα και έκλαια, επειδή πράγματι για ένα δευτερόλεπτο πίστευα τα λόγια που μου είπαν. Πίστευα ότι γιατί ήρθα Κύπρο άμα δεν ήξερα ελληνικά. Το τι κάνω εδώ, θέλω να πάω πίσω. Και έκλαια ώσπου φτάσαμε στο σχολείο. Και ήταν από τις στιγμές που κατάλαβα ότι η πορεία μου στο να επανέλθω σε μια φυσιολογική ροή ζωής δεν θα είναι εύκολη. Θα αντιμετωπίσω αρκετά εμπόδια, θα έχει αρκετά προβλήματα. Δυστυχώς για ένα δευτερόλεπτο πίστευα ότι αυτό είναι το τέλος, ότι θα μείνω για πάντα σε αυτό το κυβότιο, ένιωθα εγκλωβισμένος.
Φυλακή.
Φυλακή, ναι. Οπότε ναι, σε αντίθεση με αυτό, η αγάπη που ένιωθα τη στιγμή που άκουσα την κυρία Στεφανία να μου πει την ιδέα της, μου έκαμε να κάνω την αντίθεση αυτή και μου έκαμε να καταλάβω ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως ακόμα έχουν το πνεύμα του ανθρωπισμού και του ουμανισμού μέσα τους. Ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επαναφέρουν τον άνθρωπο στον πυρήνα του κόσμου. Θέλουν να κάνουν τον κόσμο πιο ανθρωπιστικό. Επειδή πλέον δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν ανθρωπιστικό κόσμο, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο που ασχολείται με το κέρδος, το συμφέρον, το ένα και το άλλο, και ξεχνούμε ότι μέσα από όλα αυτά υπάρχει και ο άνθρωπος. Ότι ακόμα υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά όπως είπε η κυρία Λίνα, σε ένα φυλακή.
Αυτός που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ο Φαϊζάλ, ο οποίος μιλάει τόσο άψογα τα ελληνικά και με την κυπριακή προφορά, αν και ζει στην Κύπρο μόνο 4 χρόνια. Και θέλω λοιπόν εδώ να μας πεις, Φαϊζάλ, πώς έκανες το ακατόρθωτο θαύμα.
Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι η γλώσσα παίζει ελάχιστο ρόλο στα ποίηματα και στην ποίηση γενικότερα. Είναι το πνεύμα που ορίζει ένα ποίημα. Είναι τα συναισθήματα με τα οποία γράφτηκε το ποίημα.
Ήθελα να πω τώρα στον Φαϊζάλ ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός ήταν Σύριος και τα ωραιότατα κείμενα που έγραψε τα έγραψε στα ελληνικά. Δεν ήταν μητρική του γλώσσα. Οπότε έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέει.
Το συναίσθημα.
Ότι το πνεύμα είναι αυτό που
το
σε
κραδασμός
κινητοποιεί και θα βρεις μέσον. Θα βρεις. Σου το λέει και η ίδια σου η καρδιά. Σε ποια γλώσσα θες να το πεις αυτό που νιώθεις. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Τα μαθήματα που έμαθα μέσον της ποίησης είναι ανθρωπιστικά μηνύματα. Είναι μηνύματα
πανανθρώπινα
που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Εντάξει, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Άραβες, δεν είναι Άγγλοι. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα.
Και την κάθε εποχή.
Και την κάθε εποχή, φυσικά.
Γιατί εσείς είσαστε μικρά και πέσατε στα δύσκολα. Πέσατε σε χρόνια που κινητοποιήθηκε πάλι το κακό στη γη, να το πω και έτσι. Αλλά ο πλανήτης δεν έχει σταματήσει ποτέ να ζει αυτές τις περιπέτειες. Τώρα όμως μας φαίνεται αδιανόητο να λυπάται ο άνθρωπος, να έχει στην ψυχή του ο άνθρωπος πληγές και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε ή να κάνουμε κάτι. Και γι' αυτό, επειδή το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας είναι ο χρόνος μας, είμαστε ζωντανοί, αυτός δεν είναι ατέλειωτος, είναι συγκεκριμένος ο χρόνος. Η πρωτοβουλία λοιπόν του να υλοποιήσουν όλο αυτό το αίτημα μέσα σε ένα βιβλιαράκι, μέσα σε ένα ημερολόγιο. Εγώ θεωρώ αυτό το ημερολόγιο σαν την κυβωτό του Νόε που λέμε. Είναι σωσμένες εδώ ελπίδες, αγάπη, όνειρα, η θέση των ανθρώπων ότι ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Άρα έχουμε στα χέρια μας ευχές πολλές. Πολύ αγάπη από ανθρώπους που, πιστεύτε με, χαρά είναι στον επώνυμο, χαρά είναι σε αυτόν που κάτι έχει κατορθώσει ή έχει μια αναγνωρισιμότητα, του δίνεται δυνατότητα να προσφέρει. Και όσο πιο αγνός είναι ο στόχος και η πρόθεση, καθαρίζει τις δικές μας καρδιές όλων των υπολείπων ανθρώπων, γιατί αυτά μέσα μας τα έχουμε. Κάποια στιγμή, επειδή κακοποίηση υπάρχει και στις δικές μας καρδιές των ελληνικών και στην καθημερινότητά μας, κάποια στιγμή αν δεν έχουμε αυτή την καινούρια αθώα ματιά του νέου ανθρώπου, δεν ξέρουμε και τι θα κάνουμε αυτά που έχουμε. Άρα είναι απαιτητικό και από τους καθηγητές, γι' αυτό την καμαρώνω τη Στεφανία την Πάρπα και το σχολείο του στο Λύκειο Αραδίπου, γιατί πείτε μου εσείς τώρα, αυτό είναι μεταδοτικό που λέει και ο Φαϊζάλ. Πολλά σχολεία μπορεί να το κάνουν αυτό. Μπορεί να σκεφτούν κάτι και αυτά. Δηλαδή και αυτή την έννοια έχει και αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
Και να πω το εξής, οι απόψεις αυτές οι οποίες φιλοξενούνται σε αυτό το ημερολόγιο για το παιδί έχουν διαχρονική αξία, ξέρετε γιατί. Αν νομίζουμε ότι το προσφυγικό είναι κατάρα της εποχής και θα λυθεί τα επόμενα χρόνια, είναι ματαιότητα. Πρόσφυγες υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς οι λαοί θα μετακινούνται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Άρα λοιπόν, οι αντιλήψεις αυτές εδώ που είναι γέφυρες απέναντι στον ξένον, στον άλλο, στον μετανάστη, στον πρόσφυγα, στον αποσυνάγωγο, στον αδύναμο, είναι πολύτιμες αξίες σε μία κυβωτό διαχρονική. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και έχει ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης γράψει ένα πολύ περιεκτικό κείμενο μέσα στο ημερολόγιο που είναι αποκαλυπτικό της αλήθειας αυτής που θίξαμε και πριν, Αλεξάνδρα. Λέει ότι είμαστε όλοι πρόσφυγες.
Κύπριος και αγαπητός και στην Ελλάδα. Σάρα, θέλεις να μας διαβάσεις το κείμενο του Αλκίνου Ιωαννίδη?
Βεβαίως. Η προσφυγιά είναι η πατρίδα της ανθρωπότητας. Ο πρόσφυγας φέρνει μαζί του την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου του για να πλουτίσει τον κάθε καινούριο τόπο. Μαζί φέρνει και τη δική του προσωπική ιστορία. Μέσα από όσα έζησε, γνωρίζει όσα ξεχνάμε και μας θυμίζει τον κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε. Ποτίζει το νέο χώμα με τα όνειρά του και εμπολιάζεται ο ίδιος από τα δικά μας όνειρα. Κάθε πρόσφυγας είναι πρόσωπο ιερό. Είναι το πρόσωπό μας. Παιδιά της προσφυγιάς, όλη η γη είναι δική σας. Καλώς μας ήρθατε.
Και εγώ να μου επιτρέψετε, παιδιά, να διαβάσω της Νίκης Τρουλινού, τη συγγραφέως, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει το εξής: «Θα γυρίσει ο καιρός, μικρό μου προσφυγάκι. Θα λάμψουν τα μάτια σου, θα γελάσουν τα χείλη σου. Τα χέρια σου άλλα παιδιά θα αγκαλιάσουν. Τα πόδια σου στη γη θα περπατήσουν, πολιτείες θα διαβούν. Θα τραγουδήσεις και θα χορέψεις, βιβλία θα γράψεις. Δικό σου ο κόσμος προσφυγάκι, δικό σου όλος. Έτσι το θέλει η ιστορία». Νίκη Τρουλινού. Το πιστεύω και μου έρχεται και μου ξανάρχεται στο μυαλό μια κουβέντα που λέει: μπορεί η διαδρομή να είναι οδυνηρή, αλλά μπορεί ο προορισμός ο τελικός να είναι ευλογημένος. Πάντα ένας βασανιστικός δρόμος, δεν ξέρουμε. Μήπως στο τέλος βεβαίως θέλει κουράγιο, βεβαίως θέλει τη σύμπραξη ανθρώπων, την ανθρωπιά γύρω μας, αλλά μπορεί η διαδρομή η οποία ήταν οδυνηρή να καταλήξει σε ένα προορισμό που ούτε το περιμέναμε ότι θα αξιωθούμε να το φτάσουμε σαν άνθρωποι.
Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μας διαβάσει η Μιχαέλα το κείμενο που έδωσε σε Σύλληνα και φιλοξενείται σε αυτό το ημερολόγιο, όπου βάζει σε αυτή την παράμετρο ότι για τον καθέναν κάπου υπάρχει ένας τόπος που τον περιμένει, αρκεί να ψάξει και να τον.
Σήμερα που φύσαγε πολύ, σε σκεφτόμουν και ήθελα να σου πω δύο λόγια. Υπάρχει μια απείραχτη αγάπη φυλαγμένη για σένα στον κόσμο. Όλη δική σου. Όλοι οι δρόμοι θα σε οδηγήσουν εκεί. Όλες οι μέρες και οι νύχτες, τα λόγια, τα τραγούδια, οι τόποι υπάρχουν για να σου δίνουν τα σημάδια της. Σε περιμένει από την ώρα που γεννήθηκες και έχει το όνομά σου. Ξεκίνα να τη βρεις και όταν φτάσεις εκεί, χαμογέλασέ μου. Σε φιλώ, σ' αγαπώ και καλό σου δρόμο.
Να αξιωνόμαστε. Να συναισθανόμαστε μέσα σε αυτά τα χρόνια τα δυστοπικά και τα γεμάτα αγωνία, πότε με τους COVID, πότε με τα οικονομικά, πότε με τις τιμές του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου, πότε με την υγεία μας, που πάνε οι τιμές των τροφίμων και όλα αυτά. Μέσα σε αυτά τα δυστοπικά χρόνια έρχεται και ξανάρχεται στο μυαλό μου ότι ευτυχισμένοι δεν μπορούμε να είμαστε και να είμαστε μόνοι μας. Ευτυχία είναι το μαζί. Ευτυχία είναι το να μην με νοιάζει μόνο το συμφέρον το δικό μου. Μοιάζουν αυτά τα λόγια κοινότοπα. Δεν είναι έτσι. Όποιος θυμηθεί πότε ένιωσε ευτυχισμένος θα δικαιώσει αυτό που λέμε. Ευτυχία είναι μόνο το μαζί. Το να κοιτάξεις τα μάτια των άλλων, να του δώσεις το κομμάτι από το ψωμί σου, να του δώσεις νερό, να τον κεράσεις, να νιώσεις αν είναι κουρασμένος, να νιώσεις αν είναι λυπημένος, να νιώσεις αν είναι φοβισμένος. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει την καρδιά ευτυχισμένη και μόνο όταν έχεις μάτια για τους άλλους μπορείς να έχεις αληθινή σχέση με τον εαυτό σου και να μην σου φταίει εάν δεν έχεις λεφτά ή αν κάτι άλλαξε. Γιατί και οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν περάσαν εύκολα. Εμείς διανύσαμε οι Ελλαδίτες μια περίοδο ειρήνης μεγάλη. Οι Κύπροι έχουν νοπά τα αισθήματά τους. Οπότε είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο ΡΙΚ. Είμαστε στην Κύπρο και συζητάμε με τα παιδιά αυτά που πήραν την τέλεια πρωτοβουλία και την υλοποίησαν να βγάλουν ένα ημερολόγιο, και δεν κάναν μόνο αυτό. Κάνανε και μια εκδήλωση τρομερή.
Λίνα, κυρίες και κύριοι, επειδή φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο αυτού του ωραίου ταξιδιού, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμαστε να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα ωραία που γίναν εκείνο το βράδυ στο αμφιθέατρο του Στροβόλου.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο ΡΙΚ της Λευκωσίας, καθώς η εκπομπή σήμερα μεταδίδεται από την Λευκωσία, καθώς επιλέξαμε να έχουμε καλεσμένους μαθητές ενός λυκείου της περιοχής Αραδίπου της Λευκωσίας, οι οποίοι στήσανε το δικό τους ημερολόγιο αφιερωμένο στο ασυνόδευτο προσφυγόπουλο με τίτλο «Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα». Θα θέλαμε από την δασκάλα τους, την φιλόλογο, την Στεφανία Πάρπα, που ήταν η ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος, να μας πει ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν την εκδήλωση στο Θέατρο Στροβόλου εκείνο το βράδυ.
Είχαμε κοντά μας την Νατάσα την Ποφίλιου, τη Ρίτα την Αντωνοπούλου.
Αυτό είναι η ελλαδική συμβολή. Έτσι, το Μανώλη το Φάμελο, έτσι, που διανθίσανε.
Την Άννα τη Χρυσάνθου και την Ειρήνη Πελαγή. Αυτοί είχαν διανθίσει και μουσικά την εκδήλωσή μας.
Αλλά τα άλλα πρόσωπα τα οποία είχατε καλέσει, με ποια κριτήρια τα είχατε καλέσει?
Θέλαμε να είναι καταρχάς άνθρωποι που μας έγραψαν στο ημερολόγιο, και κατά δεύτερον άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που γνωρίζουμε μέσα από το έργο τους ότι έχουν ανοιχτές τις ψυχές τους.
Να πούμε πρώτοι από αξιοσύνη, αλλά ουσιαστικά και από μια μεγάλη πορεία καλλιτεχνική, την Δέσποινα την Πεπεδέλη.
Την οποία Δέσποινα Μπεμπεδέλη επέλεξε η Μάγδα Φίσα προκειμένου να αναγνώσει μία επιστολή της Μάγδας Φίσας, η οποία βιώνει το δικό της τραύμα από την απώλεια του δικού της παιδιού, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα της απέναντι σε όλα αυτά τα παιδιά
όλου του κόσμου.
Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, του διασώστη, του Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος μας μετέφερε αυτά που βιώνει τις νύχτες μεσοπέλαγα μεταξύ του Λιβικού πελάγους και της Ιταλίας, όπου άνθρωποι που έρχονται από τα σκλαβοπάζαρα της Λιβύης επιλέγουν πολλές φορές να διαβούν τη Μεσόγειο, που ξέρουν ότι είναι νεκροταφείο, γιατί από εκεί που προέρχονται η ζωή είναι ούτως ή άλλως διαγραμμένη.
Τα σώματά τους είναι πληγωμένα αυτών των ανθρώπων από τη Λιβύη,
γιατί είναι βασανισμένοι.
Ακούσαμε τον εκπαιδευτικό, κυρία Πάρπα, να λέει ότι πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μην δίνουμε σημασία τόσο πολύ αν δεν, οι αντωνυμίες από το μαθητή δεν είναι σωστές έτσι όπως γράφονται κτλ. Και να κοιτάμε πραγματικά την προσπάθεια του ξένου παιδιού που έμαθε τη γλώσσα την ελληνική, ας πούμε, να του κοιτάμε με άλλα μάτια και να του δίνουμε τη δυνατότητα να προχωρήσει στη ζωή του, να αποφυτίσει.
Το παιδάκι αυτό, ενώ στο σχολείο θεωρούνταν καμένο χαρτί γιατί όλη μέρα κοιμότανε, γιατί όλη μέρα δούλευε, έφτασε να ανακαλύπτει στην τρίτη λυκείου πόσο τα αγαπάει το θέατρο και να σπουδάζει σήμερα στο σατυρικό θέατρο, εκεί όπου βρίσκεται η κυρία Μπεμπεδέλη και ο κύριος Καυκαρίδης. Αυτό είναι ότι αν γλιτώσει το παιδί μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά, πριν να ευαισθητοποιηθείτε από αυτό το θέμα που έβαλε η καθηγήτριά σας, είχατε αντίληψη των προβλημάτων ή των δυσκολιών των παιδιών που είχαν έρθει, ή δεν ήταν κομμάτι μιας καθημερινότητας?
Γιώργο.
Ως μαθητής γνωρίζαμε τι συμβαίνει με τις πρόσφυγες και τα δράμα που βιώνουν, απλά δεν είχαμε τη δύναμη ή τα μέσα από μόνοι μας να βοηθήσουμε. Χρειαζόμασταν κάποιον να μας καθοδηγήσει, όπως παράδειγμα η κυρία Στεφανία, που βρέθηκε και μας έδωσε την ευκαιρία να βοηθήσουμε μέσα από αυτή τη δράση.
Μιχαέλα.
Σίγουρα στο σχολείο υπήρχαν παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, οπότε είχαμε μια ενσυναίσθηση προς αυτά τα παιδιά. Απλά μέσω της δράσης μας καταλάβαμε τη διάσταση του προβλήματος. Ότι δεν ήταν περιορισμένοι σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Κύπρος. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Ειδικά τώρα με το ουκρανικό ζήτημα, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο ο αριθμός.
Σάρα.
Εγώ προέρχομαι, όπως είπατε και εσείς πριν, από μεικτή οικογένεια. Το θέμα της προσφυγιάς ήταν κάτι το συνηθισμένο, δηλαδή στη συζήτηση όταν στο σπίτι. Άκουγα ιστορίες από την Παλαιστίνη, έπειτα από το Λίβανο. Ήμουν σε επαφή με το θέμα των προσφύγων. Πιο μετά γνώρισα τον Φαϊσάλ, με τον κάνουμε παρέα. Μου είπε και ο ίδιος την ιστορία του. Όμως δεν είχαμε την ευκαιρία, δεν είχαμε τα μέσα και τις δυνάμεις να προσφέρουμε. Δεν μας δόθηκε προηγουμένως η ευκαιρία.
Φαϊζάλ, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου?
Θα ήταν η τιμή μου. Το λοιπόν, το τίτλο του ποίηματος είναι «Πηγαίνω». Πηγαίνω. Θα πάω στις αγορές σας. Ίσως τότε μάθω σε ποιον πωλήσατε την πατρίδα. Πηγαίνω. Θα πάω στις τράπεζες σας. Ίσως τότε να δω την αξία της πατρίδας στα μάτια σας. Πηγαίνω. Θα πάω στα τζάμια και τις εκκλησίες σας. Ίσως τότε ακούσω τη μετανοία σας. Πηγαίνω. Θα πάω στις συναντήσεις σας. Ίσως τότε θα δω τα χαρούμενα σας τα πρόσωπα. Πηγαίνω, αλλά δεν θα πάω σπίτι μου. Πείτε μου λοιπόν, Κύριε, πού να πάω, για να ξεχάσω τον πόνο μας όπως μας έχετε ξεχάσει.
Φαϊζάλ, εσύ ζεις εδώ με όλη σου την οικογένεια?
Στην αρχή ήρθα στην Κύπρο μόνο με την αδελφή και τη μητέρα μου. Ο παπάς μου έπρεπε να μείνει πίσω στη Συρία λόγω προβλήματα υγείας και λόγω κάποιων δυσκολιών στο να φτάσει στην Κύπρο. Οπότε αρχικά ήμουν μόνο με την αδελφή μου και τη μάμα μου. Για ένα χρόνο ήμουν μακριά και από τον πατέρα μου. Η ζωή χωρίς τον πατέρα μου ήταν πολλά δύσκολη. Επειδή για μένα ο πατέρας μου ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου, ήταν εκείνος που πάντα με υποστηρίζε. Οπότε το ένα χρόνο που δεν είχα την ευκαιρία να το δω, καταστραφήκα πολλά ψυχολογικά. Οπότε ουσιαστικά όταν επιλέξαμε τα συνόδευτα παιδιά για να τους υποστηρίξουμε μέσω του ημερολογίου, θυμήθηκα το πώς ένιωθα το πρώτο χρόνο που ήμουν χωρίς τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να φανταστώ το πώς νιώθει ένα παιδί που ήρθε στην Κύπρο χωρίς αδέλφια, χωρίς γονείς, χωρίς συγγενείς, και τώρα περιμένω από τον ίδιο το παιδί να ενταχθεί και στην κοινωνία, να μάθει και τα ελληνικά, να πάει και στο σχολείο και να περάσει και τις εξετάσεις τους. Δεν νομίζω ότι αυτή η φόρτιση, τη συναισθηματική και τη φυσική, είναι κάτι φυσιολογικό.
Κάτι που μπορεί να το κατορθώσει κανείς. Εδώ πολλές φορές, Φαϊζάλ, έτσι όπως το λες, και στις ελληνικές και στις κυπριακές οικογένειες, εάν συμβεί οποιοδήποτε πρόβλημα, πες ότι ο πατέρας έχει ένα οικονομικό πρόβλημα ή πες η σχέση με τη μάνα δεν είναι καλή, το παιδί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Που είναι στον τόπο του, που μιλάει τη γλώσσα του, και το παιδί το ίδιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι εάν κατορθώσει αυτό το πληγωμένο και ταλαιπωρημένο ψυχικά και μόνο του πλάσμα, αν κατορθώσει να σταθεί στα πόδια του, από εκεί και ύστερα δεν φοβάται το θάνατο πια, γιατί τον έχει ζήσει. Δηλαδή γίνεται κάτι μέσα του, πριν την ώρα του βέβαια, αλλά γίνεται κάτι σπουδαίο αυτό το παιδί. Εάν πάρει λοιπόν βοήθεια, αν πάρει παρουσία, αν πάρει αγάπη, αν πάρει κατανόηση, είναι σαν να του βάζεις λάδι στις πληγές, δηλαδή κάτι τουλάχιστον να του προσφέρεις. Γιατί αλλιώς πρέπει να είναι ήρωας για να αντέξει, να σηκωθεί και να τα καταφέρει όλα αυτά. Πρέπει να είναι ήρωας.
Φαϊζάλ, αισθάνεσαι ότι έχεις χάσει την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας?
Η παιδική μου ηλικία ήταν στη Συρία και στη Σαουδική Αραβία, όπου γεννήθηκα. Ήρθα στην Κύπρο σχετικά μεγάλος, ήμουν έφηβος τότε, στα 15 μου. Αλλά πάλι μπορείτε να φανταστείτε πως σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής σου, όπως την εφηβεία, που χρειάζεσαι φίλους γύρω σου, χρειάζεσαι οικογένεια, χρειάζεσαι κάποιον με τον οποίο να μπορείς να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου. Με επηρέαζαν αρκετά ότι ήμουν μόνος μου, ότι δεν ήξερα τη γλώσσα του τόπου που βρισκόμουν. Ναι, οπότε δεν πιστεύω ότι έχω χάσει την παιδική μου ηλικία εντελώς.
Η Κύπρος ήταν επιλογή της οικογένειας ή απλώς βρεθήκατε εδώ γιατί ήταν πέρασμα με τελικό στόχο την Ευρώπη?
Όπως κάτω τον κάθε άλλο πρόσφυγα, νομίζω ότι ποτέ η Κύπρος είναι ο στόχος. Είναι η κεντρική Ευρώπη. Έχουμε και συγγενείς στην κεντρική Ευρώπη, επειδή μπορείτε να φανταστείτε ότι μετά το ανεμφύλιο πόλεμο στη Συρία, όλη μου η οικογένεια έφυγαν και πήγαν προς την Ευρώπη. Οπότε δεν ήταν ο τελικός στόχος η Κύπρος. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τώρα είμαι εδώ στην Κύπρο, έμαθα τα ελληνικά, ζω τη ζωή που ονειρευόμουν τις πρώτες μου μέρες που ήρθα στην Κύπρο. Ονειρεύτηκα να... πάντα ήθελα να είμαι επιστήμονας και σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι σπουδάζω χημεία, που είναι η επιστήμη που λατρεύω ουσιαστικά. Και ναι, και ότι έχω πραγματοποιήσει αρκετά από τα όνειρά μου και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορώ να πραγματοποιήσω ακόμα και περισσότερα όνειρα.
Μία τελευταία ερώτηση από μένα. Λες ότι είσαι Παλαιστίνιος. Έζησες όμως στη Συρία και στη Σαουδική Αραβία. Λόγω του πολέμου βρεθήκατε στην Κύπρο. Ο στόχος της οικογένειας είναι κάποια στιγμή να πάει στην Ευρώπη. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που δηλώνει Παλαιστίνιος αλλά δεν έχει δει ποτέ την Παλαιστίνη, ή αν μπορεί στο άμεσο μέλλον να την επισκεφθεί και να τη δει ή δεν μπορεί?
Τώρα για το αν θα μπορώ να επισκεφτώ την Παλαιστίνη είναι πολλά δύσκολο λόγω της κατάστασης αυτή τη στιγμή. Πρώτα λόγω του ότι είμαι ακόμα πρόσφυγα στην Κύπρο, δεν είμαι Κυπρέος πολίτης, δεν έχω την κυπριακή υπηκότητα. Και εκτός από αυτό, λόγω κάποιων δυσκολιών με το να μπω στα σύνορα του λεγόμενου Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Τώρα το γιατί και πώς νιώθω Παλαιστίνιος. Πιστεύω ότι η Παλαιστίνη δεν είναι απλά ένα κομμάτι γης. Είναι πολιτισμό, είναι γλώσσα, επειδή έχουμε και το δικό μας διάλεκτο στα αραβικά. Είναι το πολιτισμό, τη γλώσσα, τις ιστορίες που με λέει ο παππούς μου, τα πράγματα που έμαθα, το αίμα μου, το πρόσωπό μου και τα παλαιστινιακά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Τις κινήσεις μου κλπ. Οπότε ίσως δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την Παλαιστίνη, αλλά νιώθω 1000% Παλαιστίνιος και το κάθε κύτταρο μέσα μου εν Παλαιστίνιο.
Εγώ πάντως αν σε έβλεπα θα έλεγα είναι Κύπριος. Δηλαδή τυχαίνει τα μάτια σου τα έντονα, τα φρύδια σου, τα σκούρα σου γεννάκια, τα μαλλιά σου. Έχεις κάτι που πιστεύω ότι είναι αναγνωρίσιμο μέσα στη Μεσόγειο. Δηλαδή είμαστε μεσογειακοί πολιτισμοί, παλιοί πολιτισμοί όλοι. Και αυτό αναρωτιέμαι πώς διανοήθηκε κάποιος να σε πληγώσει ή να σου πει κάτι τόσο κουτό, ας πούμε, ότι αφού δεν ήξερες κυπριακά γιατί ήρθες στην Κύπρο. Θέλω να πω, εγώ ξέρω γιατί τα έπαθες όλα αυτά, γιατί θα γράψεις πολύ σπουδαία ποίηματα.
Λοιπόν, ποιήτρια όμως είναι και η Σάρα. Θα ήθελες, Σάρα, να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου?
Έχω εδώ κάποια ποίηματα. Το ποίημα που επέλεξα είναι να διαβάσω. Δεν έχει τίτλο.
Δεν βάλαμε ακόμη τον τίτλο.
Όχι.
Okay.
Γεννιέσαι και εγκλωβίζεσαι σε τούτο εδώ τον κόσμο. Χωρίς να θες, χωρίς να φταίς. Περασμένες χειροπέδες στους παιδικούς καρπούς σου, κομμένα αγγελικά φτερά, σπασμένα κομμάτια όνειρα, κόκκινα της θάλασσας στα νερά. Φυλακισμένος έρχεσαι κατάδικος της μοίρας. Χωρίς μέλλον και χωρίς παρόν, θύμα μιας χάρτινης ελπίδας. Φτάνεις εδώ αμίλητος και αμίλητος έτσι φεύγεις. Δεν λες, απλά μιλάς. Και όταν ρωτάς, απάντηση ποτέ δεν παίρνεις. Βρίσκεσαι, μα χάνεσαι σε τούτο τον τόπο. Γιωμάτος άμυρες ψυχές και μολυσμένες σκέψεις, γιωμάτος ανοιχτές καρδιές και οπλισμένες λέξεις. Νούμερα, επίθετα, μαθαίνεις πως σε καθορίζουν, πως σε ομάδες σε χωρίζουν, όπου θα μάθεις να ανήκεις, θα παραμένεις κρυμμένος. Και είτε θα βγεις νικητής ή θα είσαι χαμένος. Στον κόσμο τούτο ο καθίσερ με οδικής του τραγωδίας. Πίνει, ξεχνιέται, χάνεται, μέσα σ' απόϊχους μια βουβής ξένης μελωδίας.
Λοιπόν, η δουλειά μας είναι σε αυτή τη... να μην αφήσουμε τη μελωδία της ύπαρξής μας να είναι ξένη και βουβή. Όλο το χρόνο που μας δόθηκε να έρθουμε σε αυτό το πλανήτη, τη Γη, που ποτέ δεν ήταν εύκολος για κανέναν, ναι, από όλους αυτούς που έχουν προηγηθεί από εμάς, δεν ήταν ποτέ εύκολος. Απλώς καμιά φορά, και είναι δικαίωμά μας των ανθρώπων, επειδή ο καθένας μας είναι μοναδικός, καμιά φορά γινόμαστε εγωκεντρικοί και νομίζουμε και έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε για τη μοναδική μας ύπαρξη που ήρθαμε πάνω στη γη. Απαιτούμε σεβασμό, απαιτούμε αγάπη, απαιτούμε ελευθερία, απαιτούμε δικαίωμα στο όνειρο. Και όλη η ιστορία είναι τι είναι αυτό που θα μας κάνει να μην τα παρατήσουμε. Τι είναι αυτό που στη διαδρομή είναι συνοδοιπόρος, είναι φίλος, Είναι ένας άνθρωπος που δεν περιμέναμε ότι υπάρχει, αλλά στο βλέμμα του, στην κουβέντα του, κάτι βλέπουμε και να μας λέει προχώρα, προχώρα. Λοιπόν, αυτά χρειαζόμαστε οι άνθρωποι, γιατί ο πλανήτης Γη είναι τραγικός. Άλλοτε έχει πάει καλά και άλλοτε είναι έτοιμος να αυτοκαταστραφεί. Λοιπόν, σημασία έχει η ομορφιά των σκέψεων, η ομορφιά των ποιημάτων, έτσι, των σπουδών. Το πώς κανείς λέει, τι είναι το κομμάτι το δικό μου που θα προσφέρω. Τι θα προσφέρω εγώ για να αλλάξω λίγο την ανθρωπότητα. Τι, από το πώς θα μιλήσω στα παιδιά μου, από το πώς θα φτιάξω ένα φαΐ με αγάπη, γιατί θέλω ο δικός μου άνθρωπος, ας πούμε, να ξεκουραστεί όταν έρθει σπίτι. Του καθενός μας λοιπόν αυτό να μη σβήσει. Και να ξέρουμε ότι όπως σήμερα συναντηθήκαμε εδώ, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νιώθουν όπως εμείς. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, βλέπετε ότι αυτή η αλήθεια κάνουμε ότι την αντέχουμε, κάνουμε ότι την ξέρουμε, αλλά κάθε φορά που δίνουμε βήμα στην αλήθεια, με μια μαχαιριά γυρνάμε πίσω. Όμως η χαρά μας είναι μεγάλη. Είμαστε στο ΡΙΚ με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, τους αποφύτους πια, αλλά από το Λύκειο Αραδίπου, την καθηγήτριά τους, την κυρία Στεφανία Πάρπα. Και όλη αυτή την ώρα σας κάναμε κοινωνούς από μια υπέροχη ιδέα, η οποία ξεκίνησε αγνά από την καρδιά της φιλολόγου και μέσω της θέρμης και της αθωότητας και της αποφασιστικότητας των παιδιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ημερολόγιο, το οποίο λέγεται «Αν γλιτώσει το παιδί», και το λέμε και το ξαναλέμε, είναι στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτός ο τίτλος του ημερολογίου, και ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, και εύχομαι όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, εύχομαι ο Λευτέρης να έρθει και να, αν είναι, ας πούμε, ορεξάτος και γερός, να σας δώσει το χέρι από κοντά.
Μιχαήλα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακούγοντας τη ζωή του Φαϊζάλ, σκέφτεσαι ποτέ πόσο τυχερή ήσουν που μεγάλωσε σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, να το πω έτσι?
Ακριβώς. Ακόμα και τώρα που μας είχε ξαναπεί την ιστορία, βούρκωσα ξανά, γιατί λέω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα ξυπνάω, έχω μια στέγη πάνω, έχω ένα πιάτο φαΐ. Δόξα τω Θεώ, πέρασα στο πανεπιστήμιο, μια χαρά όλα. Είχα το σχολείο μου, την οικογένεια μου, πάντα συνοδοιπόροι μαζί μου. Αν δεν τα φέρνε έτσι η ζωή, τι θα γινόταν?
Αυτό όμως σου δημιουργεί και μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί εσύ ζεις μέσα σε μια κυβωτό προστατευόμενη. Να είσαι πολύ πιο δοτική απέναντι στον κάθε Φαϊζάλ ή σε οποιοδήποτε άλλο πια συμφοιτητή σου ή μικρότερο πρόσφυγα βρεθεί στο δρόμο σου και χρειάζεται βοήθεια.
Ναι,
τι σου δίδαξε αυτή η εμπειρία από τη συγγραφή αυτού του ημερολογίου?
Ήταν ένα μήνυμα που ήθελα να στείλω αρκετές μέρες της κυρίας Στεφανίας και πάντα δεν της στείλω, δεν ξέρω τον λόγο.
Ευκαιρία να μας το πεις, ναι, λοιπόν.
Όταν δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Αυτό.
Να προσθέσω κάτι. Μπορεί όχι από εκεί που θέλεις. Μπορεί από άνθρωπο που δεν περιμένεις να πάρεις την αγάπη, αλλά θα την πάρεις. Το βάζω αυτό για να μην είμαστε κακομαθημένοι ότι όταν δίνουμε αγάπη θα πάρουμε από εκεί που θέλουμε την αγάπη. Την αγάπη θα την πάρουμε οπωσδήποτε, αλλά ας μην ξέρουμε από πού. Να πιστεύουμε, γιατί αυτό είναι νόμος της φύσης. Την αγάπη θα την πάρεις πίσω. Ακόμα και αν οι δικοί σου δεν σε αναγνωρίσουν ή ο φίλος σου δεν σε ανταμείψει, θα πάρεις αγάπη στον δρόμο.
Εσύ, Μιχαήλα, δακρυσμένα μάτια, γίνατε φίλοι οι τέσσερις που είστε εδώ περισσότερο μέσα από αυτή την εμπειρία?
Σίγουρα, ναι. Και όχι μόνο οι τέσσερις μας. Γενικά όσοι υπήρξαν,
όσοι συνεργαστήκατε.
Ναι, οι βοηθοί όλες τις δράσεις σίγουρα ήρθαν πιο κοντά.
Ο Φαϊζάλ είναι ο πρώτος, να το πω έτσι, ξένος που είναι ο κολλητός σας?
Προσωπικά, ναι.
Σάρα?
Εγώ έχω γενικά φίλους από που δεν είναι Κύπροι, απλά τόσο κοντινή φιλία με τον Φαϊζάλ.
Γιώργο?
Είναι η πρώτη που ήρθα πιο κοντά ξένη μέσα από αυτή τη δράση.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά γνωρίζουμε αυτόν που βρίσκεται δίπλα μας. Γιατί δεν ήταν αόρατα παιδιά. Θα μπορούσε ο Φαϊζάλ να έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια. Όμως σαν το Φαϊζάλ, πόσα άλλα παιδιά υπάρχουν στην Κύπρο, Φαϊζάλ?
Δυστυχώς μέσα στα τμήματα εκμάθησης γλώσσας που ήμουνα, υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά. Μιλούμε ότι το τμήμα ήταν μια τάξη μόνο και υπήρξαν πάνω από 35 μαθητές στο τμήμα. Και που με όσα παιδιά μίλουσα, ήβρα κάτι ξεχωριστό. Ήβρα έναν ταλέντο, κάτι που ήθελα να καλλιεργήσουν, κάτι που ήθελα να μοιραστούν με τον κόσμο, αλλά δυστυχώς, λόγω της δυσκολίας της κατανόησης και του γεγονότος ότι δεν ήξεραν ελληνικά, τους κατηγορήσαν στα μάτια της κοινωνίας. Αυτά τα παιδιά είναι απλά τα παιδιά που δεν θα μάθουν ποτέ ελληνικά, δεν θα γίνουν χρήσιμα στην κοινωνία. Είχα ένα φίλο μου, για παράδειγμα, θα ήθελα να φέρω και το όνομα του, ο Μπασάμ. Ο Μπασάμ ήταν ένα παιδί που την Αίγυπτο και ήταν από τους πρώτους φίλους που είχα στην Κύπρο, ήταν Αιγύπτιος και μου βοήθησαν αρκετά. Και το παιδί είχε τεράστια αγάπη για τη μαγειρική. Ήθελε να είναι μαγείρας και κάθε φορά που πήγε ένα σπίτι του, μου μαγείρεψε τα αιγυπτιακά τα φαϊτά και ήταν ό,τι καλύτερα, νόστιμα. Και ακόμα το θυμάμαι, κάθε απόγευμα πήγαμε μετά το σχολείο σπίτι του και μου μαγείρευε. Και ο Μπασάμ, στα μάτια των καθηγητών, ήταν απλά το παιδί που θα πάει σε μια τεχνική σχολή, που δεν θα καταφέρει κάτι στη ζωή του, που θα καταφέρει καν να σπουδάσει μαγειρική. Και δυστυχώς, μετά πολλά χρόνια, γνώρισε τον Μπασάμ και δυστυχώς δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάζει μαγειρική και τώρα δουλεύει σε ένα εστιατόριο, αλλά ένα fast food chain, ας το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε, ναι, δυστυχώς.
Τελικά έμαθε ελληνικά.
Εντάξει, τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά, ναι, αλλά όχι στο επίπεδο για να σπουδάσουν.
Όχι, δεν λέω αυτό. Ξέρετε γιατί το θίγω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ψυχολογικά είναι δικαιολογημένο. Καμιά φορά λες δεν θέλω. Δηλαδή από το σοκ. Δεν θέλω να μάθω άλλη γλώσσα. Θέλω λίγο να ησυχάσω γιατί πονάω μέσα μου. Θέλω λίγο να ξέρω. Αύριο θα φύγω, θα μείνω εδώ 5 χρόνια. Εδώ είναι η ζωή μου, πάει και τελείωσε. Δηλαδή έχεις ένα στάδιο προσαρμογής. Αλλά πιστεύω ότι αν βρεθεί ρε παιδί μου ή ο συμπαθητικός ο καθηγητής ή ένας φίλος σου συμμαθητής σου και κάπως ησυχάσεις, πιστεύω ότι σου λύνονται πολύ περισσότερο τα χέρια αν μπει στον κόπο να μάθεις λίγο τη γλώσσα του τόπου που βρίσκεσαι, που έτυχε να βρεθείς. Δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι δύσκολο. Εγώ με την Αλεξάνδρα έλεγα, σκέψου, της έλεγα χτες το βράδυ, της λέω, σκέψου να είμαστε στη Φιλανδία τώρα, ας πούμε, στην ηλικία μας και να πρέπει να μάθουμε μέσα σε 6 μήνες τη γλώσσα αυτή για να δουλέψουμε. Γιατί εδώ μπορεί να μην βρίσκαμε δουλειά, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δηλαδή συναισθάνεσαι τη δυσκολία. Αλλά πιστεύω το ναι που λες στη ζωή, το ναι που λες στη ζωή, κάτι σου ανοίγει ένα δρόμο. Δηλαδή από το να δώσεις το δικαίωμα στον άλλον να πει ή δεν αξίζεις ή δεν κάνεις, καλύτερα μέσα σου να πεις ένα ναι, κάτι θα καταφέρω. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου, δηλαδή, να του ευχηθούμε, πέρα το fast food, να βρεθεί και να έχει την κουζίνα του και να μοσχοβολάνει κατσαρόλες του και τα τηγάνια του και να πηγαίνουμε να τρώμε, για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.
Το εύχομαι και εγώ, το ναι. Πραγματικά.
Να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από το όνειρο.
Να κλείσουμε αυτή την κουβέντα θέτοντας το εξής ερώτημα. Πόσοι από εσάς, πέρα από αυτή την προσπάθεια που κάνατε, που πια έχει κλείσει το κεφάλαιο και βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας με την συγγραφή αυτού του ημερολογίου, σκέφτεστε, όχι επαγγελματικά, πάντα εθελοντικά, γιατί ο καθένας είναι ακόμη στη φάση που ασχολείται με την επιστήμη του, με τα ενδιαφέροντά του, θα έχετε στραμμένο μόνιμα εθελοντικά το βλέμμα σας απέναντι στα προσφυγόπουλα? Γιώργο.
Βεβαίως θα βοηθώ όπως μπορώ. Επειδή με κάνει να νιώθω καλύτερα μέσα μου, να νιώθω αυτή την ευτυχία. Και με κάνει καλύτερο άνθρωπο.
Μιχαήλ.
Εννοείται πως θα συνεχίσουμε να βοηθούμε όσο μπορούμε, γιατί ο καθένας, βάζοντας το δικό του λιθαράκι, τη λίγο-λίγο η βοήθεια του καθενός, θα καταφέρουμε σίγουρα έναν κόσμο καλύτερο.
Στο πανεπιστήμιο που φοιτάς υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές? Αλλοδαποί εννοώ από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή.
Στο δικό μου τμήμα όχι, σε άλλα τμήματα ναι.
Σάρα.
Εγώ μέσω του Πανεπιστημίου επικοινωνήσα με κάποιους καθηγητές οι οποίοι ξέρω ότι κάνουν εθελοντικές δουλειές όσον αφορά τους πρόσφυγες. Ήδη πήρα μερικά κινητά τηλέφωνα και προσπαθώ να συνεργαστώ με κάποιες άλλες οργανώσεις που αφορά τους πρόσφυγες. Διότι θεωρώ ότι η προσφυγιά είναι κάτι το που αφορά τον κάθε ένα από εμάς, πρόσφυγα είναι, και στην τελική είμαστε όλοι ενδυνάμοι πρόσφυγες. Τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Επειδή σήμερα ζούμε μια κανονικότητα, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ενδεχομένως να είμαστε και εμείς αύριο μετανάστες, πρόσφυγες και μακριά από την πατρίδα μας. Φαϊσάλ.
Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ εργάζομαι σε έναν camp προσφυγικό, το Μπουρνάρα. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι Κυπραίοι. Υπήρξαν κάποιες παραπληροφορήσεις σχετικά με το Μπουρνάρα τις τελευταίες ημέρες, με το πόσους μετανάστες και πρόσφυγες εκεί έχουν κάποιες συγκεκριμένες ασθενείες και υπήρξε έναν πανικό γενικά στην κοινωνία για το...
υγειονομική βόμβα που λέμε.
Ναι, για το ένα και το άλλο. Εργάζομαι αυτή τη στιγμή στην Κωδέκα, όχι εθελοντικά, ως μεταφραστής και λειτουργός εξυπηρέτησης. Έχω γνωρίσει αρκετούς πρόσφυγες στη δουλειά μου. Παράλληλα με τις σπουδές μου και την αγάπη μου για την επιστήμη, αγαπώ και τη δουλειά μου και το ότι μπορώ να εξυπηρετήσω έναν άλλον πρόσφυγα να γλιτώσει.
Κυρία Πάρπα, καμαρώνετε για τη σπορά σας?
Τα παιδιά μου τα καμαρώνω πολύ, αλλά καμαρώνω γιατί γίναμε πολύ στην πορεία. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη. Είμαι χαρούμενη που βγήκε το ημερολόγιο, είμαι χαρούμενη που ανταμώσαμε ωραίοι άνθρωποι, είμαι χαρούμενη που έγινε μια όμορφη εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης. Αλλά το ότι άγνωστοι άνθρωποι αγκαλιαστήκαμε και ανταμώσαμε προτού καν σταθεί ο ένας απέναντι στον άλλον, αυτό το πράγμα με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση.
Ευχαριστούμε το Ρίκ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε τα παιδιά, ευχαριστούμε την καθηγήτρια και ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μας ακούσατε και ξέρουμε ότι και εσάς αυτό θα σας βγάλει ένα ωραίο χαμόγελο στα χείλη το σημερινό βράδυ.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
Σου πουν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί και η γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πει.